There is a Redeemer, Jesus, God's own Son. Precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till your work on earth is done. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. Thank you, oh, giving us your Son and leaving your Spirit till your work on earth is done.
An introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang, ang tiyak na layunin, tiyak na misyon, at tiyak na debosyon. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Genesis 45:1-5. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga taga-Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. "Ako si Jose," ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. "Buhay pa bang talaga ang ating ama?" Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. "Lumapit kayo," sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. "Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili niyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay."
한 두 살쯤 되면은 걸음을 조금 걷겠죠.
Kapag 2 taong ka na, nakakalakad ka na.
두 살짜리가 축구공을 차면 얼마만큼 가겠습니까?
Kapag ang 2 taong bata sumipa ng soccer ball, gaano kalayo yung mararating nun?
힘껏 차면 어느 정도 가겠나 이 말이에요.
Gaano kalayo yung mararating ng bola na sinipa ng 2 taong gulang na bata?
제가 학교 다닐 때 나온 소설인데 이런 소설이 있어요.
May isang novela na nabasa ko nung bata pa ako. Story ng isang bata na sumisipa ng isang bola. Story siya patungkol sa kung gaano kalayo yung mararating ng bolang yun. So yung story yun is gaano man ikaw magsumikap, andun na yung mga bagay.
Ay,
Nagsusumikap tayo na maging successful, magtagumpay, pero matapos natin magtagumpay, ang daming mga bagay na mas greater pa doon. Nagsusumikap tayo na gumawa ng isang something na akala natin the best na, pero later maralaman natin na may greater pa ron. Yun yung story na yun.
여러분이 성경과 역사를 보면서 세 가지는 꼭 아셔야 됩니다.
Habang tinitingnan nyo ang Biblia at ang kasaysayan, dapat makita nyo yung 3 bagay.
무엇 때문에 성경과 역사에 강대국들이 어려움 당하고 망했냐?
Bakit makikita natin na yung mga powerful nations ay nawawasak o nabibigo?
무엇 때문에 이렇게 많은 재산 가진 사람들이 어려움을 당했나?
Bakit yung mga tao na meron silang dakilang mga pag-aari, gayunman na bibigo sila? Dapat nating malaman yon. Bakit nawasak ang Ehipto na rule nila yung buong mundo? Ang Babylonia na sumako sa buong mundo, dakilang bansa yon. Gayunman bakit yon nawasak? Nawasak yung Babylonia, Iraq na siya ngayon. Ngayon wala silang anumang lakas. Bakit nawasak ang dakilang bansa na Persia? Dakilang bansa yung makapangyarihang bansa. Nabago nila o na-move nila yung buong mundo. Pero ngayon, Iran na siya at wala siyang anumang lakas. Hindi ba? Bakit kaya ganon? Makita natin ang sagot sa Biblia. Ngayon, napapakinggan na mensaheng to sa Amerika hanggang sa 32 different countries. Maaring alam to, alam niyo yung sitwasyon ng mga tao sa Amerika maging sa Europa.
여러분이 모르는 정신질환자와 마약 환자들이 늘어가고 있습니다.
나 윤도 마담이 아마가 타오 mga mental patient, mga drug addicts sa America and Europe.
조금 더 있으면 심각해질 겁니다.
아, 저 봐도 아는 판은 mas magiging seryoso pa.
학생들은 이제 거의 다 할 수 있는 이런 상황으로 갑니다.
나이온 ang sergeant, mga sergeante doon nasa kalagayan sila na pwede nilang gawin 'yon.
바깥 kaya ganun. 나만은 제가 알고 있는 재벌들은 거의 어림당하고 있어요.
힌디 코 pwedeng sabihin yung pangalan pero may milyonaryo na kilala ko, bilyonaryo na naghihirap sila. Of course hindi ko pwedeng sabihin sa sermon ko yung pangalan nila. Kung mga bilyonaryo sila, ibig sabihin dami nilang pera. Dami nilang pera pero sobrang dami yung mga problema sa pamilya nila.
Kuto tan oryomi aniko mak isanga mak jeongsinjeogoro oryomi ogo mak isangage mak i akmongdo gugo jamdo mot jago ireon saram.
Marami silang mga mental na mga problema, hindi sila makatulog, meron silang mga panaginip, bangungot. May mga tao pa na mayroon silang family member na may mental problem, hindi makalabas ng bahay nila. Of course, hindi ko pa nakita yung kalagayan ng lahat ng mga conglomerate o mga bilyonaryo sa bansang to. Pero karamihan sa mga conglomerate na nasa Seoul, karamihan sila ganito. Bakit kaya? Pinapahayag ito, yung mahalagang bagay na to, sa Biblia.
지금 미국은 잘 아시죠?
알람 님 마부티 인통고 사 아메리카.
혹시 여러분 미국의 많은 정치인들이 어디에 가담된 줄 아시죠?
알람 님 kung saan nakasentro yung mga politiko sa Amerika?
Freemasonry에 가입돼 있습니다.
Members sila ng Freemasonry.
미국 사람 좀 설계도 있잖아. 이거 여러분 더 잘 아실 건데요.
Kung napapakinggan to ng mga taga Amerika, maaring mas alam nyo.
큰 이 영화를 하든지 뭐 그 스필버그 감독이라든지 미국의 유명한 사람들 있잖아요.
뭐 빌리그랑 가와니 스티븐 스필버그
이런 사람들이 다 뉴 에이지 팀인 줄 아시죠?
알람뇨 나 멤버 셀라 나 뉴 에이지 무브먼트.
그 뉴 에이지 뭐 안 된 줄 아십니까?
알람뇨 바고 아는 기나가 나 뉴 에이저스.
프리메이슨 아십니까?
아 알람뇨 바 인 프리메이슨리.
근데 가면 군데군데 있습니다.
나게야리 또 sa lahat ng mga lugar sa buong Amerika.
너무나 사람들이 이 영적으로 어려움 당한 가운데 그 계속 그 모여요.
나일 기나가하랍 nila yung mga espiritual na kahirapan, sila nagkakatipon.
거기에서 무슨 뭘 하는 겁니다.
At may ginagawa sila.
그래 무슨 뭘 하고 있는 거 아니까 뭐 우상 숭배 비슷한 기도회를 하고 있는데 전부 이게 신들리게 만들어.
나티티본 sila at para sumamba sa Diyos Diyosan, pero hindi lang 'yon, gumagawa sila para mapuspos sila ng mga masamang espiritu. So dakilang gawain 'yon, pero sa pamamagitan ng kumikilos yung mga masamang espiritu. Makita natin na ni-reveal iyon ng Biblia sa atin.
Matangi Hananimul manna idinende mo mananika. Yung munjega keso orong goyo.
Dapat makatagpo ng tao ang Diyos, pero dahil sa hindi nila makatagpo ang Diyos, kinakaharap nila yung mga espiritual na problemang to. Hindi sinasabi sa Biblia na dapat manampalataya sa Diyos ang isang baboy at tumanggap ng kaligtasan. Walang sinasabi sa Biblia na dapat manampalataya lahat ng mga pusa sa Diyos at tumanggap ng kaligtasan. Kundi, pinapahayag niya lang to sa mga tao. Bakit? Dahil ang tao ay espiritual na nilalang. Hindi lang tayo mga nilalang na may puso, isip, at physical na katawan, kundi tayo yung mga espiritual na nilalang. May mga tao na nagsusumika para maging successful, pero dumarating pa rin yung problema sa kanila. Alam niyo yun. Alam niyo na si Michael Jackson, hindi siya makatulog, so he would take sleeping pills. At kaya nga, namatay din siya.
이 도저히 이 약을 안 먹으면 잠을 못 자는 사람이었잖아요.
바구 파 시 마이클 잭슨, 시 엘비스 프레슬리 hindi siya makatulog, so kailangan mag-take siya ng pills. At namatay din siya out of substance abuse.
아무리 큰 강대국이라도 아무리 큰 인간은 결국은 영적 문제 오게 돼 있다.
가아노 만 칼라케 오 카마카팡야리한 ang isang bansa, sinasabi ng Biblia na ang tao ay espiritual na nila lang, kaya nga tayo ay mawawasak kung wala ang Diyos. Ito ang sinasaad ng Biblia. Pangalawang bagay na dapat niyong maunawaan. Bakit nabibigo ang mga Christians? Ang daming mga bigoang mga Christians. Maraming mga walang silbing mga Christians. Sinasaad yon sa Biblia.
하나님의 말씀, 복음을 받은 이스라엘 민족이 일곱 번이나 나라 재앙당하고 전쟁이 나고 잡혀갔어요.
앙 바양 이스라엘 나 도망갑 낭 마부팅 발리타, 7 beses 실랑 나카하랍 ng disaster, mga digmaan at naging mga alipin. Alam niyo ba kung bakit? Dahil hindi nila alam ang gospel, ang church. Hindi nila alam kung ano ang gospel, hindi nila alam ang kapangyarihan ng gospel, at hindi nila yun ma-share dahil ibang mga bagay ang ginagawa nila. Hindi natin goal sa church na magkaroon ng great growth, pero ang goal natin is dapat ipahayag ang mabuting balita sa mga tao sa buong mundo. Ang church ay hindi lugar na kung saan dapat gumawa tayo ng maraming mga bagay, kundi lugar yon na kung saan dapat natin ipahayag ang mabuting balita. Namamatay ang mga tao dahil sa spiritual na problema, pero hindi ito ipinapahayag ng church, kaya nga kumakaharap ang church sa paghihirap. Nakasakay kami sa kotse, tapos may isang taong tawag ng tawag sa secretary namin at gusto raw akong kausapin. Hindi naman kilala, hindi naman nila kilala, so ayaw nilang ibigay sa akin yung phone. Pero sabi ko, sige, kausapin ko siya. At sinabi ko dun sa taong yun. Sinabi niya na isa siyang chief monk sa isa sa pinakamalaking Buddhist temple sa Korea. Narinig niya raw yung sermon ko sa isang tape. At naging very honest siya. Ang dami niya raw mga spiritual na problema at hindi niya malutas. At narinig ko po yung sermon niyo sa pamamagitan ng tape, kaya may mga bagay na gusto kong tanungin sa inyo, Pastor. So, sinabi niya muna yung problema niya, tapos later niya na lang sinabi, inamin na Buddhist monk pala siya. Kung alam ko na Buddhist monk siya, then probably mas nag-focus ako, pero dahil sa hindi ko alam, wala lang, kinausap ko lang siya. Tapos sabi niya, okay. Tapos nung patapos na yung conversation namin, sa kanya inamin na isa siyang Buddhist monk. Sabi niya, isa siyang Buddhist monk sa isa sa pinakamalaking temple sa Korea. At tapos napakinggan niya rin yung message ko. Kung hindi alam ng church ang gospel, maghihirap sila kaysa sa mga unbelievers. Ito ang kasaysayang ipinapahayag ng Biblia. Kung tingnan nyo sa Bible, may isang tao na ang pangalan ay Rahab. Alam nyo siya, kilala nyo siya, right? Wala naman siyang masyadong ginawang mahalagang bagay. Wala siyang ginawa kundi itago yung dalawang spies. Hindi siya malaking bagay. Kahit sino pwedeng magawa yun. Gayunman pinagpala ang dakila ng Diyos si Rahab. Nasa record siya ng genealogy sa Matthew. Sa pamamagitan ng kanyang genealogy, makita natin sa linya niya si David. Isang prostitute si Rahab, pero ano yung dakilang bagay na ginawa niya? Nang ang bayang Israel ay lumabas mula sa Ehipto para i-restore ang gospel, maliit na bagay lang yung ginawa niyang debosyon. Pero dapat natin maunawaan kung ano ang mahalagang bagay. Kahit gaano kayo magsumikap mabuhay, more than 100 years lang yung buhay ng tao. Gusto nyong mamuhay ng mahaba pero mahirap mamuhay more than 100 years. Maraming mga tao na nagmamayabang na mamuhay ako 100 years. Pero pag tinignan mo yung mga 100 year old na mga tao, parang naisip ko mas mabuti pang mabilis na lang na pumanaw. So kahit na magsumikap kang mabuhay, hanggang mga 100 years lang ang buhay mo. Ngayon, makita natin sa scripture reading yung napakahalagang figure at yun ay si Jose. Kinaharap ni Jose ang napakarami mga paghihirap, kaya naman binago niyo yun lahat patungo sa pagpapala. Nang 17 years old pa lang si Jose, siya ay binenta bilang alipin. Puersado yun.
강제로 노예로 팔려갔는데 제 애굽에 팔려가고요.
Puersado siyang ibinenta ng mga kapatid niya bilang alipin sa Ehipto.
13년 만에 30세에 그 세계를 움직인 애굽의 총리가 됩니다.
Gayunman after 13 years nang siya ay 30 years old na naging prime minister o governor siya ng makapangyarihang bansa nagmo-move ng buong mundo ng panahon na yon na kung saan ay ang Ehipto. Kinahirap niya ang maraming mga paghihirap gayunman paano niya tinanggap yung ganitong sagot? Yun yung dapat yung hanapin ngayon. Pangawakan niyo at hanapin niyo ang salita ng Diyos na nagaganap magpahanggang ngayon.
Kaya ngayon, 여러분이 이 잠깐 예배드리는 시간이지만은 여러분에게 중요한 시간표 되길 바랍니다.
Short time to ng ating worship, gayunman nawa maging napakahalagang oras ito ng buhay niyo.
Yosef에게 제일 먼저 온 고통이 있었어요.
May unang problema o paghihirap na kinarap si Jose.
무슨 고통이
Anong paghihirap 'yon?
Yosef이 나이가 지금 3살, 4살쯤 된 때라 말이에요.
Mga 3 to 4 years old pa lang si Jose.
어머니 돌아가셨어요.
부만하고 ang nanay niya.
동생 낳다가
pagkatapos na ipanganak ng nanay niya yung kapatid niya.
Benjamin aninika, tungsengan nako umani samangyas.
Pagkatapos na ipanganak ng nanay niya ang kapatid niya na si Benjamin, pumanaw yung nanay niya.
Rahelimita.
Ang pangalan ng nanay niya ay si Rachel.
Yakobi 20년을 투자해가지고 아내 삼은 여자란 말이거든.
바바에 시아 나 kung saan nagtrabaho si Jacob for 20 years para lang makuha siya.
얼마나 잘생긴지 몰라도 얼마나 야곱이 20년을 기다리잖아요. 근데 며칠 기다린 것처럼 기다렸다면서.
힌디 코 알람 kung gaano kaganda si Rachel, pero nagtrabaho ng 20 years si Jacob para sa kanya at feeling daw ni Jose, Jacob parang ilang araw lang 'yun.
Zaki dongseng Benjamin na sa chugotae.
So pinanganak niya si Joseph at pagdaan ng panahon nanganak ulit siya sa kapatid ni Joseph, si Benjamin, at namatay siya.
Benjamin, 어머니 얼굴도 본 적이 없고 몰라요.
Well, mas okay pa kay Benjamin kasi hindi niya nakita yung itsura ng nanay niya. Pero sino yung pinaka mas mahirap? Si Joseph.
여러분, 4살, 5살쯤 된 아이가 어머니, 아버지를 알거든요.
Pag 4 to 5 years old na ang isang bata, kilala na nila yung mga magulang nila. Alam nila na nawala yung nanay niya.
이거는 보통 충격이 아닙니다.
So, malaking shock 'yon para sa kanya. Ito 'yung kinaharap ni Joseph.
근데 그걸로 끝나지 않았어요.
Pero hindi lang 'yon.
Joseph에게는 배다른 형들이 많이 있어요.
마라미 mga stepbrothers si Joseph.
이 형들이 계속 요셉을 괴롭힌다.
At pinapahirapan nila patuloy si Jose.
심지어는 막 거의 죽이려고 하는 거예요.
Extremely pa, gusto nilang patayin siya. 'Yun 'yung kalagayan niya.
심지어는 형들이 어떻게 합니까?
To the point na gusto siyang patayin ang mga kapatid niya. Dahil si Joseph very smart siya, tapos nakikipag-communicate siya sa tatay nila, so gusto nila siyang patayin. Dahil naisip nila na pag nangyari yun, pag nagpatuloy yun, lahat ng mga pamana mapupunta sa kanya. O napakatalino na ni Joseph. Si tatay, siya lang ang kinakausap, kaya patayin natin siya. Yun yung nangyari.
왜 그렇게 됐는데 그 중에서 유다라고 하는 형이 뭐라고 합니까?
이 일이 나래 tapos ano 'yung sinabi nung kuya na si Juda?
죽이지 말고 팔자야 되겠다.
사면 wag natin siyang patayin, ibenta na lang natin siya.
죽이는 것보다 파는 게 낫지 않습니까? 그래서 안 죽으니까 좀 마음이 좀 그랬던가 봐요. 팔자야 돼.
마린 매조 nag-alala siya dahil he felt bad kaya sabi niya wag natin siyang patayin, ibenta na lang natin siya. Kaya nga dahil doon pinagpala yung tribo ng Juda.
Kil ganun sanginegedaga noyero paraburin goyo.
Kaya sa dumaang slave marketer yon doon nila binenta si Joseph.
Pi katun yang pi muti gajugo ige jugottago aboji gi yegen goyo.
Kinuha nila yung damit ni Joseph tapos nilagay nila yung dugo ng hayop at sinabi nila sa tatay nila na namatay doon si Joseph. So nabenta bilang alipin si Joseph sa napakalayong bansang Ehipto na hindi niya na-imagine. Sa mga historians, yung record nila para lumakad hanggang sa Ehipto, abutin ng ilang buwan. Ang dahilan is, hindi sila dumediretso sa Ehipto, pero dumadaan sila sa mga iba't ibang mga slave market para ibenta yung mga alipin nila. At para hindi makatakas yung mga alipin na yon, inaanan sila kinakadena. So hindi mo naman ilalagay back then nung panahon na yun, hindi nila nilalagay sa isang hotel yung alipin nila at sabihin na, oh, magpahinga kayo. Ni hindi makapaghilamos yung mga alipin na yun nung panahon na yun. Ni hindi mo na madistinguish kung ano yung ilang taon na sila kasi sobrang dudumi na nila. So paano nila malalaman kapag tinignan yung mga ipin nila? Kapag tinignan nila o buo pa yung mga ipin, ibig sabihin, ano siya, batang alipin pa siya. Pero pag wala na masyadong ipin, ibig sabihin, yun yung mga murang alipin. So kapag ibebenta ka bilang alipin, aabuti ng ilang buwan yon. Yun yung klase ng buhay na kinaharap ni Jose. Gayun man nagtagumpay si Jose. Paano nangyari yon?
Josep은 어머니가 돌아가시고 형들이 괴롭힐 때 뭘 했냐? 정말로 하나님 앞에 기도하기 시작했어요.
누나 namatay ang nanay ni Jose at yung pinapahirapan siya ng mga kapatid niya, talagang nanalangin siya sa harapan ng Diyos. Hindi siya nawala ng pag-asa, kundi nanalangin siya sa Diyos. Hindi lang siya basta nanalangin.
하나님의 말씀을 딱 붙잡아.
Pinahawakan niya ang salita ng Diyos.
여러분, 말씀이 있습니다. 이 말씀을 딱 붙잡았단 말이에요.
Pinahawakan niya ang salita ng Diyos.
말씀 붙잡고 기도하는 중에 중요한 걸 발견했어요.
At sa gitna ng kanyang panalangin, na-discover niya yung napakahalagang bagay. At nakita niya yon sa pamamagitan ng kanyang panaginip.
Heo, dalwa, belwa, iri-절하는, sige maramon, sege bogumaya onyakul tak putake.
Nakita niya sa panaginip niya na ang star, moon, and the sun lumuluhod sa harapan niya. Yun yung panaginip patungko sa pag-ebanghelo ng buong mundo. Kung gusto mong gawin ng world evangelization, anong dapat mong gawin? Dapat niyang pumunta sa Ehipto. Paano siyang pumunta sa Ehipto? Sa palagay niyo ba, kukunin ng Ehipto, iimbitahan nila si Jose patungo sa palasyo? Hindi, pero nakapunta siya doon dahil sa binenta siya bilang alipin. Yun yung na-discover ni Joseph. Kaya hindi siya nayanig. Anong tawag mo dito? Na-discover niya yung tiyak na layunin ng Diyos. Hindi ba?
여러분이 위기 당했을 때에 흔들리지 말고 위기를 준 사람 고틀린 겁니다. 그렇죠?
Kaya kapag kumakaharap kayo ng krisis, huwag kayong mayanig.
여러분, 세상 보는 눈이 있어야 돼요.
Dapat meron kayong mata para makita ang mundo.
요셉을 돈 받고 팔았다.
Si Jose, nabenta siya bilang alipin.
사실입니다.
Of course, reality 'yon.
틀린 겁니다.
Pero mali 'yon. Kursyon. Walang dahilan para yumukod kayo sa mga maling bagay.
요셉을 노예로 데리고 가는 사람이 채찍으로 때리고 묶고 그건 사실이란 말이에요.
Reality o totoo na si binenta bilang alipin, pinahirapan si Jose.
그 사람들이 틀린 것이지, 요셉이 틀린 게 아니에요.
그만 si, yung mga taong yun na gumawa nun, yun yung mali sila, hindi si Joseph ang mali.
요셉은 자기를 통해서 세계복음화 된다는 하나님의 절대 목표를 딱 잡아.
나의 pinanghawakan ni Jose yung tiyak na layunin ng Diyos, nagagabihin ng Diyos yung pag-ebanghelo ng buong mundo sa pamamagitan niya. Kaya hindi siya nayanig, nagtagumpay siya.
오늘 여러분이 문제가 올 수도 있고 문제가 와 있을 수도 있어.
마아링 dumating ang mga problema sa iyo at meron nang problema maaring sa inyo.
하나님의
ngayon.
말씀을 정확하게 붙잡고는 하나님께 주시는 절대 목표를 찾아내라.
방하와한 요 ang salita ng Diyos at hanapin niyo yung tiyak na layunin ng Diyos para sa inyo.
목표입니다.
Hindi lang basta layunin.
하나님 주신 절대 목표라면 아무도 뺏어갈 수 없는 거예요.
티약 나 라유닌 앙 조스 kung gayon sino man ay hindi makakaagaw noon.
그러니까 언약을 성경을 가지고 제가 설명을 하는 겁니다.
Yun yung theme this year message. So dapat natin 'to makita sa pamamagitan ng Biblia.
오늘은 특별히 우리 영도에서 아주 중요한 일을 하셔야 되는 분들이 참석했어요.
Especially 그사마 나트 sa worship 나텐 인 dalawang tao na dapat gumawa ng mahalagang bagay sa region ng Yeongdo. Sila yung mga taong dapat nating ipanalangin.
최홍 후보님 또 김비호 후보님 이런 분들이 이 지역에 이제 뭐 우리 국회 들어가기 위해서 이게 많이 기도하고 있는 분들이 오셨어요.
인 dalawang taong to, Mr. Shem, Mr. Kim, na tumatakbo bilang mga congressman dito sa Busan. At sa palagay ko, napakahalaga nila.
이분들도요, 정말로 하나님이 내게 준 절대 이 지금 목표가 뭘까? 그 미션을 붙잡으셔야 돼요.
그 인만 dapat niyong hanapin at panghawakan kung ano yung tiyak na layunin ng Diyos para sa inyo.
축복하시는 시간이 될 수도 있습니다.
나 hindi to nagkataon kundi maaring ito yung dakilang panahon ng Diyos para pagpalain kayo. Alam natin kilala natin si Abraham Lincoln.
많은 얘기를 한 게 아니에요.
Hindi naging politiko si Abraham Lincoln at marami siyang sinabi. Kundi hinanap niya lang kung ano yung tiyak na layunin ng Diyos para sa kanya. Yun yung mahalagang bagay.
Maraming kongyak ang kailangan niya. Hananimi jengmalo wanasinan jelte mokperol Lincoln'y chalang goyo.
Hindi sa marami siyang mga strategiya, kundi alam niya yung tiyak na layunin ng Diyos.
Kagunan zalmotaman, maraming sarang bandehal su innan.
Maaring content o layunin yun na kung saan maraming mga tao ang against. Ano yun? Ito yung sinabi niya sa harapan ng mga mayayamang mga Amerikano. Sabi niya, palayain niyo yung mga black slaves. At sabi ko, kapag maging presidente ko, palalayain ko sila. Yung sinabi niya. At dahil doon, maraming mga black people, black American, masayang-masaya sila. Pero mas marami yung mga white American kaysa sa mga black Americans noong panahon na yun. At yung pera na meron yung mga white Americans ay mas dakila, mas malaki kaysa sa mga pag-aari ng mga black Americans. Pero ito yung pinanghawakan ni Abraham Lincoln noong time na yun. Pinanghawakan niya yung nasa Galatians chapter 2. Yung mga tumatakbo sa office, meron silang magagaling na mga speech, pero si Abraham Lincoln pinanghawakan niya salita ng Diyos. Sabi niya, ang lahat ng tao ay pare-pareho sa loob ni Kristo. Yun yung in-emphasize niya. Akala niya mabibigo siya, pero hindi yun.
Kasi 하나님의 목표예요.
Ito yung layunin, plano ng Diyos.
그렇죠?
'Di ba?
하나님의 절대 목표라.
Tiyak na layunin ng Diyos.
여러분이 인생 어려움이 왔을 때 하나님의 말씀 통해서 복음 안에서 하나님의 절대 목표를 찾아라.
Kaya din kapag kinaharap nyo ang mga paghihirap sa loob ng salita ng Diyos, dapat mong hanapin ang tiyak na layunin ng Diyos para sa iyo. Huwag kayong sumuko kundi hanapin nyo yun. Bakit? Dahil absolutely may sagot. Kung may chain, definitely may susi. Dapat nyong hanapin yun. Dapat nyong hanapin yun. Dahil may susi. Hindi ba? Yun yung hinahanap ni Jose. Hindi problema na pumanaw yung nanay niya, kundi nalaman niya kung ano yung tiyak na layunin ng Diyos para sa kanya. Kaya very boldly, ito yung sinabi ni Jose. Na ang Diyos ay kasama ko.
총리되기 직전에 한 말입니다. 여호와께서 나와 함께 계심으로.
Bago siya maging governor, itong sinabi niya, pagkat ang Diyos ay kasama ko.
그 정치판 현장에서 여호와께서 임금님을 사랑하심으로.
Pagkat mahal ng Diyos, mahal ng Panginoong Diyos kayo, o hari. Yun yung sinabi niya ng may tapang.
바로왕이 너무 놀라서, 당신 총리.
Kaya sobrang na-shock si Parao at sabi niya, oh, maging governor ka na. Kaya yung salita ng Diyos na tinanggap niya mula sa Panginoon, naganap yun. Sinasabi sa Biblia na ang salita ng Diyos ni isang tuldok ay hindi mawawala ng bisa. Ang lahat ng yon ay matutupad. Ang lahat ng mga hinula sa mga 7,000 mga hula, propesiya na isinasaad sa Biblia ay naganap. Ang pinakakinang salita ng Diyos, isang pangako na ipapadala ng Diyos ang Kristo. Bakit? Dahil kahit gaano ka-outstanding ang isang tao, hindi nila mabablock ang disaster na darating sa mundo. Kahit gaano ka-outstanding ang isang tao, hindi nila mapagtatagumpayan si Satanas na gumagawa para mawasak ang buhay ng tao. Kahit gaano kasipag ang buhay natin, hindi natin mabablock yung background ng impyerno. Kaya nga ipapadala ng Diyos, pinangako niya ang Kristo. Ito ang pangako niya. Yun yung greatest promise na makita natin sa Biblia. Dapat yung panghawakan yun. Ano yung pangalawang bagay na pinanghawakan ni Jose? Ano to?
Noero gagi dende, uno jibe pali gannende, kaboniga mo zagi sonteghal geon eopdanayo.
Binenta siya bilang alipin at napunta siya sa isang bahay. So, hindi siya makakapili kung saan siya mapupunta. Hindi pwedeng sabihin ng isang alipin na, oh, gusto kong pumunta sa bahay na yon o mabenta sa bahay na yan. Di ba? Hindi pwedeng sabihin ng slave na, oh, gusto ko yung master na yan, kaya gusto kong magtrabaho sa bahay niya.
애굽 전체 움직이는 군대 장관 보디바릴라.
'Yung tahanan o lugar na kung saan naibenta siya bilang alipin, isang general na kung saan makapangyarihan, maimpluwensya sa buong Ehipto, doon siya naibenta.
'Yung sa 'yung kibe gasa, bor niya.
At pagpunta niya doon, ano 'yung ginawa niya?
Kanyang royalty.
Alipin siya.
어떤 일이 벌어졌습니까?
'Anong nangyari doon?
요셉이 일을 하는데 보디발에 모든 집을 하나님이 축복하셨어요.
낙타트라바호 lang si Jose pero pinagpalan ng Panginoong Diyos ang buong tahanan sa bahayan ni Potiphar. Tiyak na misyon ng Diyos. Dapat niyong pangawakan to.
Hesa salisayo.
Nagtatrabaho ba kayo? Office worker ba kayo? Huwag kayong makipaggulo o sumali sa mga gulo, kundi manalangin talaga kayo para sa field na yon. Totoo yun. Dapat niyong iligtas ang inyong working place. Yung posisyon o kalagayan na meron kayo, dapat niyong i-revive.
Popsiguro. 정치적으로 잘못한 것에 대해서 말을 해야 됩니다.
Of course, kapag merong mga bagay na mali, by law, legally, dapat may sabihin kayo.
너무 잘못하면요, 지는 겁니다.
Pero kung hindi nyo na, dahil doon, hindi nyo na magagawa ng tama yung Joseph이 trabaho nyo, then matatalo kayo.
밭에까지 하나님 축복을 내렸는데, 보디발이 이렇게 말했어요.
빈악팔아 ng Diyos yung lupain, hanggang lupain ni Potiphar dahil kay Jose at itong sinabi ni Potiphar.
보디발이 그렇게 말했다니까요.
Isang unbeliever na si Potiphar, itong sinabi niya. Anong sinabi niya?
여호와 하나님께서 너와 함께 하시는구나.
Ang Panginoong Diyos ay kasama mo.
여호와 하나님께서 너와 함께 하심으로 범사에 형통케 하시는구나.
바깥 ang Panginoong Diyos ay kasama mo, pinagpapala kanya sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ito ang ating mission. Hindi ba?
Ay, an minun sarami, Hanalim an minun sarami pogonon. Ya, Yehowa께서 너와 함께 하시는구나.
Unbelievers pag nakita kanila, sasabihin nila, "Oh, talagang ang Diyos ay kasama mo." So mula ngayon, hindi ka na alipin.
모든 집을 다스리는 집을 움직이는 군대 장관 전 집을 움직이는 총무로 뽑았어.
Gusto kong maging overseer o manager ka ng buong bahay ko. Bahay yon ng isang general na makapangyarihan sa Egypto. So nagtrabaho pa ng mas masipag si Jose pagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ni Jose. Ito ang ating absolute mission. Naunawaan niyo ba? Bakit? Dahil dapat nating relay, ipahayag ang mabuting balitang to sa ibang tao. At ano nangyari?
I Potiphar 장관 집에서 일을 하고 요셉 이제는 노예옷도 벗고 이제 좀 괜찮은 옷을 입었겠죠.
아, 다야 사 이사 나 시앙 overseer manager 낭 타하난 니 포티파르 나깅 오케이 낸 판나나밋 냐.
매일 같이 유혹을.
Pero nakita siya nung asawa ni Potiphar, kinikindata niya si Joseph every day.
매일 같이 눈짓을 했더래.
사비 사 비블리아 kinikindata niya si Jose araw-araw.
영어 성경 보면 더 세밀하게 나와. 매일 같이 윙크를 했더래.
사비 사 English wink.
그 영어는 윙크인데 한국말은 눈짓이라.
So wink.
매일같이.
아라오아라오.
그 요셉이 그 이 유혹을 받았으면 어떻게 돼?
아니면 만약에 kung natukso si Jose.
괜찮게 밥도 얻어먹었을 겁니다.
I'm sure na si Jose kakain na siya ng mas masarap na mga pagkain. Hindi ba? At magiging insured na yung kanyang Jose, buhay.
그건 망하는 사람들의 생각이고요.
Pero ito yung isipan ng mga tao mawawasak. Pero iniwasan siya patuloy ni Jose.
이제는 그 나라에 입는 옷은 더운 데니까 통으로 된 옷이다.
놓은 타임 na yon dahil mainit na lugar siya, bansa siya, ang laging suot kasuotan ng mga tao is robe. So nung walang tao, tinawag niya si Jose, tapos bigla niyang hinubaran si Jose. Tapos nung hinubaran niya na si Jose, tumakbo si Jose.
그러면 뭐 우리처럼 지금 위에 벗고 이 밑에 어디 도망간 게 아니고 그는 벗으면 다 봐요. 그냥 막바로 팬티라고.
성이 누바란 야시 옷에 at 아는 나랑 이 나티라 underwear.
이 길로 도망간 거라.
다스 도망포 샤.
그 여자가요 옷 딱 벗긴 이 가지고 증거를 삼아.
다스 기노와 냐 인다 밑에 옷에 at 기노와 냐 용 에비덴샤.
증거 삼아.
그래서 얘네 이 아셔서 기노와 냐 그야 기노와 냐 에비덴샤 인다 밑에 옷에.
이렇게 요셉이 또 당한 거예요.
So again. 나기랍 si Jose.
보면은 요셉이 아무도 변명한 적이 없어.
Pero kung titingnan mo sa Biblia, walang anumang sinabi si Jose.
이것도 가만히 계세요.
Kung kayo yung mananahimik lang ba kayo?
요셉이 누군지 보디발이 알잖아요.
그러나 니 포티파르 kung sino si Jose.
정말로 밤마다 나를 유혹했는데 내가 피했습니다.
Paano kung sinabi ni Jose na, you know what, yung asawa mo every night kinikindata niya ako. Tapos nung wala ng tao, tinawag niya ako, inutusan niya ako, tapos bigla niya ako hinubaran. Wala naman akong ginawang masama. Maaring ganun yung sinabi niyo kung kayo yung nasa lagay ni Jose. Dahil alam ni Potiphar kung sino si Jose. Maaring sabihin ni Potiphar, oh, okay. Originally, ganun na talaga yung asawa ko. Okay. Then, yung pamilyang yun ay magiging broken family. Pero bakit kaya walang anumang sinabi si Jose? Dahil alam ni Jose yung tiyak na layunin ng Diyos. Alam niya na panahon na para lumabas siya sa tahanan ni Potiphar. Kung mananatili siya doon sa tahanan ni Potiphar, hindi magaganap yung tiyak na layunin ng Diyos para sa kanya. At tulad nga ng alam niya na nakulong siya. At doon sa kulungan, na-meet niya yung mga government officials, mga politicians sila. Maaring ang ilan sa kanila ay napagbintangan din. So, in-interpret niya yung mga panaginip ng dalawang yon. And amazingly enough, ito yung sinabi sa Biblia. Nalimutan nung government official na yon si Jose. Dapat lang yun. Dahil hindi pwedeng matandaan niya o maalala niya si Jose at alisin siya mula sa kulungan. Ito ang tiyak na layunin ng Diyos. Dapat yung panghawakan ang tiyak na layunin o kalooban ng Diyos.
Wangi marayo, paro wangi, angmungga mak kumul kurunde.
As you know, nanaginip si Parao pero walang makapag-interpret ng panaginip niya. Of course, nanaginip tayo, right? Maring natutulog kayo tapos bigla kayong managinip. Maring managinip kayo tapos makita niyo yung mga kaibigan niyo sa panaginip niyo. Ang tawag doon ay walang silbing mga panaginip. Pero anong mangyayari kung meron kayong panaginip na paulit-ulit, same dream. Then, ibig sabihin, hindi yun ordinaryong panaginip. Hindi ba? Kapag pagising nyo, naalala nyo yung parehong panaginip na meron kayo, sabihin, dapat nyo isipin yun. So, yung hari, patuloy siyang nananaginip ng parehong panaginip at walang maka-interpret nun. At kapag patuloy nyo na panaginipan yung same dream na yun, you would feel strange. So the point na parang gusto nang mamatay nung hari, nung Parao. Yung mga tao na under him, kahit yung mga magicians, hindi nila ma-interpret yung panaginip niya. So sobrang hirap na siya, tinawag niya yung mga magicians. Nanaginip ako, anong ibig sabihin yun? Sabi nila, hindi po namin alam. Ano silbi ng pag-aaral nyo at bakit kayo nandito? Kung hindi nyo ma-interpret yung panaginip ko, lahat kayo mamamatay. Kapag malapit na mamatay ang isang tao, saka sila nagigising. So malapit na silang mamatay, saka naalala ng government official na yon. At tama, si Joseph na nakakulong. Si Joseph na nag-interpret nung panaginip ko. So pinakilala niya si Joseph kay Parao sa hari. Sabi niya, o nasan yung taong yan? Nasa kulungan po. Call him at once. Noong time na yon, ang edad ni Jose ay 30 years old. Ibig sabihin, mga 10 taon siyang nakulong. At finally, nakalabas na nga si Jose. Pagdating pa lang ni Jose, ito na ang sinabi niya.
Yehowa Hananim께서 저를 사랑하시고 여호와 하나님께서 임금님을 사랑하심으로 이런 꿈을 꾸게 하셨다.
바깥 mahal ng Panginoong Diyos ako at kayo po mahal na hari kaya hinayaan ng Diyos na mapanaginipan niyo ang panaginip na to. So dapat niyo po itong gawin, dapat niyo yung gawin niyan. Binigay niya maging yung sagot.
그걸 전부 땅을 파서 창고를 만들어
For 7 years, magiging masagana ang buong bansa, kaya dapat tayong magtayo ng mga storage place para i-store doon yung mga pagkain. At another 7 years, magkakaroon ng dakilang tagutom, kaya dapat maibenta natin yung mga naipon nating mga pagkain. So gulat na gulat at na-astonished yung hari, paraon. At yun ang sinabi niya. Sabi ng hari, paano mo nalaman yun? Paano mo nalaman yung dream na yun? Paano mo na-interpret? Kung kayo siya, ano sasabihin niyo? A specialty ko po kasi yan. I'm sure na yun yung sasabihin niyo. Pero hindi yun ang sinabi ni Joseph. Ang Diyos ang nagpaalam sa akin ito. So yung hari, yung paraon, wala siyang choice kundi lumuhod sa harapan ng Diyos. Kaya nga recommend siya ng parao sa buong bayan ng Ehipto. Sinabi niya, bakit hindi natin siya gawing gobernador? So walang masabi yung mga subordinates, yung mga taong nasa ilalim niya dahil naibigay ni Jose yung sagot. At yung hari mismo yung nag-recommend kay Jose. Di ba? So naging governor siya ng bansa na nagmumove o sumasakop sa buong mundo. At anong sinabi ng hari? Ang buong bayan, ang mga armies ay hindi makakakilos nang walang command o utos mula sa iyo. So you can do whatever you want. Gustong-gusto niya o natuwa talaga siya kay Jose. Isa lang ang deferensya mo sa akin. Ang tronong to. Sa ibig sabihin, binigay ng hari yung dakilang kapangyarihan kay Jose. At nung time na yon, nagsimula yung absolute devotion ni Jose. Ano yon? Nung nasa bahay pa ni Potiphar, si Jose, ang pagpapalay dumating sa bahay ni Potiphar dahil kay Jose. At kahit na nasa kulungan siya, kinocomfort niya yung mga tao doon. At nung panahon na dumating yung greatest crisis sa Ehipto, ginawa niya yung greatest devotion niya. Kung gayon, ano yung true devotion? Habang nagbebenta siya ng bigas o ng pagkain sa buong mundo, ipinaliwanag niya, pinahayag niya ang Panginoong Diyos. Ito ang true story ng real figure na si Jose. Makita natin tatlong bagay dito. Tiyak na layunin ng Diyos. Hindi natin basta ginagamit ang salitang tiyak, pero ito ang tiyak na layunin ng Diyos. Tiyak na misyon at tiyak na debosyon. Dapat niyong hanapin to. Ito ang mga pagpapalang tinanggap ni Jose at pwede rin natin tanggapin ang mga pagpapalang to. Ano yung mahalagang bagay na tinanggap ni Jose? Spiritual na lakas sa loob ng mabuting balitang to. Hindi ba? Tinanggap niya ang spiritual na lakas sa loob ng gospel to the extent na napanaginipan niya. To what extent? Meron siyang spiritual na lakas na hindi lang siya basta nanaginip, pero meron siyang lakas para i-interpret yung panaginip. Meron siyang dakilang spiritual na lakas na may lakas siya para i-come to materialize o gawing i-actualize yung dream na yun. Ito ang pagpapala ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. So dapat niyong ako at kayo, dapat natin i-restore to. Huwag kayong magpadaya sa mga maling bagay. Hindi ba? Humaaten ako noon sa church na hindi ko ang gospel. Hindi ko alam ang gospel. Namuhay ako, tumaki ko na napapakinggan yung mga salita, maling mga salita. Lagi nila sinasabi, wala tayong pera. Wala masyadong mga workers sa church. Mahirap mag-evangelize. Maling mga salita yun. Lumaki ko na napapakinggan yung mga maling bagay na yun. At isang araw, na-realize ko, lahat ng yun ay maling mga salita. Ang dami mga tao na dapat tumanggap ng kaligtasan.
사람 살릴 수 있고 많은 걸 얻을 수 있어요.
Kung tunay na magdevote tayo kasama ng kapangyarihan ng Diyos, marami tayong tao na maliligtas. Hawak ang pangako ng Diyos, humayo ako. As I go, ang Diyos binuksan niya patuloy yung pintuan ng pag-ebanghelyo. So this year especially, manalangin nawa kayo.
여기 와가지고 교인들이 한 몇천 명 이렇게 일어나니까 옆에 교회들이 시기해가지고 저를 이렇게 몰한 거예요.
So dumami na yung mga members ng church, so yung mga neighboring church bigla silang nainggit sa atin. So biglang pinagbintangan nila tayo. At gumawa sila ng mga kasinungalingan.
Kundi yung Haram tosiji, nega tahin gacchon boijeman sege bogomar.
So biyaya yun ng Diyos, hinayaan niyang mangyari yun at sa pamamagitan na naganap ang pag-ibanghelo ng buong mundo. So yung Korean Church Council, in-examine nila tayo at sinabi nila na walang anumang mali.
Balpyohanika, 저를 이렇게 어렵게 만든 교단이 재검하겠다 이렇게 나왔습니다.
At yung denomination na sabi na yun nga kulto ako, sabi nila gusto nilang magkaroon ng re-examination. Kaya ngayong taon, yung taon na magkakaroon ng re-examination or retrial. Hanggang dito na, ibig sabihin, ito na, ganito na kalayo yung narating natin. Maaring
50-50.
In one part, maaring patuloy nila akong atakihin dahil marami silang loss dahil sa akin.
저는 상관없습니다.
Pero it doesn't matter.
지금 이대로 열심히 복음만 전할 겁니다.
Dahil hanggang ngayon, katulad ngayon, patuloy ako magsusumika para ipahayag ang mabuting balita. Ano man ang mangyari, it doesn't matter, kundi ipapahayag ko lamang yung accurate gospel sa buong mundo. Dapat yung hanapin yung absolute goal, layunin ng iglesia. At una, dapat mong hanapin yung absolute goal, layunin na meron para sa'yo. Kung isa kang public official, kung gayon, ano yung tiyak na layunin na meron ka? Kung isa kong politician, ano yung tiyak na layunin na meron ng Diyos para sa'kin? Dapat niyong hanapin. Dahil ito'y tiyak na magaganap. Dahil ito yung ninanais o kailangan ng Diyos. Kung gayon, kanino niya ito pagkakatiwala?
Kaya
pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, maarami mang mga paghihirap ngayong taon, gayon man na watanggapin niyo ang kasagutan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po.
Ngayon, Miguel Pilateso, 32개 나라에서 같은 설교를 듣고 있습니다.
Ngayon, from America, 32 different countries sa buong mundo ay nakikinig sa mensaheng ito. Nawa kumilos po kayo sa buhay nila.
RTG 방송으로 많은 분들이 하나님의 말씀을 확인하고 있습니다.
Ngayon, marami mga tao na kino-confirm nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng RUTC Broadcasting Station.
하나님의 말씀을 확인하고 있습니다.
At marami nakikinig ng iyong salita sa pamamagitan ng internet.
하나님의 말씀이 성취되게 해주옵소서.
Nawa maganap ang iyong salita sa kanilang buhay.
하나님의 목표를 이룰 정치인들을 이 지역에 세워 주옵소서.
Nawa i-raise up niyo, Panginoon, ang mga politician na gaganap sa iyong dakilang layunin.
그래서 우리 대한민국이 세계복음화하는 주역의 나라가 되게 하옵소서.
나와 가위 용 메인 피규어 나가가와 ng pag-ebanghelyo ng buong mundo ang Korea.
하나님 북한을 축복하사 모든 흑암을 결박시켜 주옵소서.
복발하여 주 방 North Korea at nawa lahat ng kapangyarihan kadiliman ay mawasak.
사람의 마음을 악하게 만드는 모든 사단 세력이 결박되게 해 주시옵소서.
나와 mawasak ang kapangyarihan kadiliman na nagbibigay ng masamang kaisipan.
그래서 이 북한이 새 힘을 얻는 나라가 되게 해 주시옵소서.
나와 magkaroon ng bagong lakas ang bansang North Korea.
참된 남북 통일 일어나서 세계 복음화하는 데 쓰임 받는 나라 되게 하옵소서.
나와 magkaroon ng pagkakaisa North and South Korea at magamit kami para sa pag-ebanghelyo ng buong mundo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.
Wash me in your clay.